Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 օգոստոսի 10-ն է, ադրբեջանցիները հայկական կողմից պահանջում են հերացնել զինծառայողներին Ղարաբաղից, որտեղ պատասխանում են, թե չեն կարող մարդկանց անպաշտպան թողնել, ԱՀՎ-ի բնակիչները սերտիֆիկատների են սպասում, ընդդիմությունը քննադատում է իշխանությանը Լաչինի հարցում վարած քաղաքականության համար, ապա միջազգային անդրադարձ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարի այցը Լատվիա, Աշնանը Հայաստանում նախատեսվում է մարտահամար, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երակոմ հայտարարության կյանքի կոչման հարցում Հայաստանի կողմից որոշ կառուցողական մոտեցումներ են ցուցաբերվում այսօր Բաքվում Ալժիրի արտգործնախարարի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը նրա խոսքով հարաբերությունների կարգավորման հիմքը կարող է լինել մեջբերում սահմանների փոխադարձ անձեռմխելիության ճանաչումը Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզի Նիկոպոլ և Մարգանյաց քաղաքների հրթիռակոծության հետևանքով 13 քաղաքբնակիչ է զոհվել այսօր այդ մասին հայտնել է մարզային վարչակազմի ղեկավար Վալենտին Ռեզնիչենկոն հրթիռակոծված բնակավայրերը գտնվում են Եվրոպայի խոշորագույն Զապորոժիայի ատոմակայանից ընդամենը 15 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ վերջին 24 ժամերի Նիկոլայևի մարզի օթային տարածքում 3 ուկրաինական ռազմական օթան ավերխոցվել Ռուսաստանի կորցանիչ ավիացիան Նիկոլայևի մարզում ծավալված օթային մարտերի ընթացքում ոչնչացրել է ուկրաինական Մեկ-Սու-25, Մեկ-Սու-27 և Մեկ-Միկ-29 օթան։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը։ Չինաստանի բանակն այսօր հայտարարել է Թայվանի մերձակայքում զորավարժությունների ավարտի մասին, այս մասին նշել է Չինաստանի ժողովրդազատագրական բանակի արևելյան հրամանատարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Շի Ին։ Բանակը բարեհաջող կերպով ավարտել է զորավարժություններն արդյունավետորեն ստուգելով մի շարք զորատեսակների ռազմական ներուժը, հայտարարել է բարձրաստիճան սպան Թայվանի շուրջ չինական լայնածավալ զորավարժությունները մեկնարկել էին անցած շաբաթ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի ղեկավար Նենսի Փելոսիի կղզի կատարած այցին ի պատասխան։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ նախկին փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինի պնդմամբ արևմուտքը կանխամտածված կերպով տապալում է հարավային Օսիայում և Աբխազիայում ստեղծված իրավիճակին նվիրված Ժնևյան քննարկումների ձևաչափը։ Կարասինի խոսքով 2008-ից գործող այս ձևաչափը տորպեդարում են Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը և Շվեյցարիան մեջ ուկրաինական իրադարձությունների պատճառով։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր կհարցակնվի Նյու Յորքի դատախազությունում իր սեփականությունը հանդիսացող ընկերությունների դեմ վարչական վարույթի շրջանակներում։ Նյու Յորքի դատախազության պնդմամբ Թրամփին պատկանող ընկերությունները որոշ դեպքերում ուռճացրել են իրենց պատկանող անշարժ գույքի գները շահավետ վարկեր ստանալով բանկերից, որոշ դեպքերում ընդհակառակը արհեստականորեն նվազեցրել են դրանք հարկերից խուսափելու նպատակով։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2020 նոյեմբերինի Երակողմ հայտարարությունը ունի դրույթներ, որոնք տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք են տալիս։ 4-րդ կետով ռուսների խաղապահ զորախումբը տեղակայվում է հայկական զինված ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ։ Ադրբեջանը հենց այդ կապակցությամբ պնդում է, թե հայերը չեն կատարում Երակողմը։ Հայաստանի զինված ուժերը դուրս են գալիս, սակայն արդյոք պահանջը պետք է վերաբերվի նաև նրանց, ովքեր դրսից չեն ծնվել և ապրում են իրենց հողում և պաշտպանում են այն։ Վերջին օրերին լարվածկացությունը լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Արցախը չունի զինված ուժերից հրաժարվելու ծրագրեր, ազատության հետ զրույցում ասաց Արցախի ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Հայրապետյանը։ Բաքուն պարբերաբար պահանջում է Ղարաբաղից դուրս բերել հայկական զինված ուժերը։ Վերջին անգամ 3 արտգործնախարար Բայրամովը ձևակերպեց ակնկալիքը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով Արցախի պաշտպանության բանակը։
Պաշտպանության բանակից հրաժարվելը հավասարազորա դավաճանության, պաշտպանության բանակից հրաժարվելը կարող է նոր ազգային 15 թվական բերել Արցախի ժողովրդի համար, ինչպես նաև հետագա զարգացումներով ողջ Հայաստանի Ադրբեջանը չի սահմանափակում։
Կառավարության վերջին նիստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախ հայտարարել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղում հայաստանցի զինծառայող չկա, նաև իր կարծիքը հայտնել Արցախի պաշտպանության բանակի դուրսբերման Բաքվից հնչող պահանջների մասին։
Եթե Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը Ադրբեջանը երաշխավորի շփման գծի անձեռնմխելիությունը, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը կարծում եմ մարտական հերթապահություն իրականացնելու անհրաժեշտություն չի ունենա։ Նման անհրաժեշտություն առաջացել է միայն այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը հրաժարվել է ստորագրել խաղապահների մանդատը և շարունակաբար խախտում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթները, այդ թվում բոլոր ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին։
Արցախի ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Հայրապետյանն ասում է, եթե անեն, շատ լավ կլինի, բայց համոզված է, չեն անելու։
Այս զորակազմի քանակով, ինչքան որ կա, այդ համապատասխան սահմանի երկայնքով հնարավոր չի մարտական հերթապահություն իրականացրած, իսկ Ադրբեջանը, եթե ինչ-որ մեկը խապտանքներ ունի, որ փոխվելա ու խաղաղության ա գնում, ես կասեմ, որ այդպես չէ, մտածում ենք, որ մենք ինքներս նաև խաղաղապահների աջակցությամբ պետք է կազմակերպենք մեր ինքնապաշտպանությունը։
Արցախում հայտարարված մասնակի զորահավաքը 7-րդ տևեց։ Օգոստոսի 3-ին երկու զինծառայողի կյանք խլած մոտ 2 տասնյակի վիրավորման պատճառ դարձած վերջին լարվածության օրերին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հրամանագիրը ստորագրեց։ Այսօր արդեն զորացրում հայտարարեց։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը առավոտյան սահմանային իրավիճակը ամփոփեց, գիշերը շփման գծում հրադադարի էական խախտում չի արձանագրվել, իրավիճակը չնայած պահպանվող որոշակի լարվածությանը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հարաբերականորեն կայուն է եղել։
Դաժան Պարտության ցավալի հետևանքներից մեկը բնակիչների հարկադիր տեղահանումն է։ Ընդ որում այս անգամ խոսքը ոչ թե նրանց մասին, ովքեր մարտերի ընթացքում տուն ու տեղ թողել արագ հեռացել են։ Լաչինում հայկական գյուղերի բնակիչները պետք է առաջիկա շաբաթներին հեռանան։ Տունը չեն վնասի, կստանան սերտիֆիկատ, կվնասեն, չեն ստանա, իսկ սերտիֆիկատով ներկայիս գների պայմաններում հարմար կացարան շատ դժվար է գտնել։ Ահա այսպիսի մարդկային ողբերգություն։ Մինչդեռ ադրբեջանցիներն էլ կգան ու կտեղավորվեն համեմատաբար վերջերս կառուցված խնամված հարմար տներում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Աղավնոյում ճամպրուկները կապում են, բայց հեռանալ չեն շտապում։
Սերտիֆիկատները մինչև չտան, մենք ոչ մեկը գյուղից դուրս չի գալու։ Մեր սերտիֆիկատների հարցերը պիտի լուծեն, որ մարդիկ նոր կարանան դուրս գան։ Պահանջենք տիրակառավարության առջև, որ մեր պայմանն ենք էլի տիրակ։
Գյուղում ապրող երկու փոքրիկների հայր Կարեն Հակոբյանն ասում է, ողջ գյուղը տեղում է, Արցախի կառավարությունը բնակարանների գնման վկայագրերը գերադասում է ուշացնել կոնկրետ նպատակով։
Ինձ թվում է վերջի օրերով կտան, որտեղ ստեղ տները քանդելու, չքանդելու հարց կա, որ քանդի սերտիֆիկատ չի ստանա, այսպես
Արցախի կառավարության ներկայացուցիչներն ասել են, եթե հեռանալուց առաջ տները վնասեք կամ ինչ-որ բան կրակի տակ, բնակարանի գնման վկայագիր չեք ստանա, պատմում են բնակիչները։ Մարտիրոս Հակոբյանը հեգնում է, տները կփայլեցնենք ու նոր կհանձնենք։
Փոլերն էլ կմաքրեք մաստիկայով, բանով, այտենց հանձնեք ցուցերին, այդ ժամանակ կտանք։
Աղավնոյային բնակիչները, որ կնախընտրեն Երևան տեղափոխվել, 8 միլիոն դրամի սերտիֆիկատ կստանան, մարզերում հաստատվելու դեպքում 10 միլիոն, եթե գերադասեն մնալ Արցախում, կստանան 12 միլիոնի վկայագիր, բայց շատերը չէ, որ Արցախն են նախընտրում, շեշտելով հենց անվտանգության խնդիրները։ Աղավնոն Ադրբեջանի հսկողության տակ կանցնի 2 շաբաթից։
Հայոց ընդդիմությունը քննադատում է Լաչինի Միջանցքի հարցում Երևանի վարած քաղաքականությունը և պնդում, թե Հայաստանի կառավարությունը ժողովրդից թաքուն ընդունում է որոշումներ, բոլոր ասպարեզներում զիջում է Ադրբեջանին ու գործնականում հրաժարվում է Ղարաբաղից։ Իշխանական ուժերը նկատել են տալիս, որ ընդդիմությունը պետք է որ տեղյակ լիներ, այն մասին, որ նոյեմբերի 9-ով Լաչինը վերադարձվում է Բաքվին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը քննադատության է ենթարկել Հայաստանի իշխանություններին Լաչինի Միջանցքի շուրջ նախորդ օրերին տեղի ունեցածի պատճառով, հայտարարելով, թե կրկին գործ ունենք ժողովրդի թիկունքում ձեռք բերված համաձայնությունների ու բանավոր պայմանավորվածությունների հետ, եւ որ օգոստոսի 25-ը որպես վերջնաժամկետ հանրությանը հրամցնելը հենց դրա հերթական վկայությունն է։ Միջանցքի շուրջ օրեր շարունակվող զարգացումներից հետո, առաջին անգամ անդրադառնալով տեղի ունեցածին, ընդդիմադիր պատգամավորները նշում են, որ վայ իշխանությունները սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական շահերը և համատեղ այդ ուժերի հետ իրականացնում են Արցախի հայաթափման ծրագիրը։ Հայաստան խմբակցությունը կոչ է անում համազգային համախմբման և ընդգծում, թե պարտության անիվը օր առաջ կանգնեցնելը հնարավոր է բացառապես իշխանությունների հեռացմամբ։ Խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը հետևողականորեն կյանքի է կոչում նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության ադրբեջանին շահավետ կետերը, սակայն որևէ քայլ չի ձեռնարկում նույն փաստաթղթում նշված հայ ռազմագերիների ազատ արձակման ուղղությամբ։
Հայաստանի իշխանությունները ձեռքերը լվացել են Արցախի հանրապետությունից, Արցախայությունից, Արցախի անվտանգությունից, թեև 2021 թվականին ազգային ժողովների կայացած կառավարության ծրագրով, նախընտրական ԿՊ-ի ծրագրով, Արցախային անվտանգության երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է, և այսօր այս գործընթացում Հայաստանը փորձում է ամբողջությամբ իրեն մի կողմ դնել և Արցախն ու Արցախայությունը թողնել միայն բանակցային և ոչ բանակցային պրոցեսի դեմ հանդիման։
Խորհրդարանի իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը Հայաստան խմբակցության հայտարարությունը որակեց Ադրբեջանի ագրեսիան հայաստանյան քաղաքական լրատվական դաշտում շարունակող գործելաոչ։
Նախ շատ զարմացած եմ, որ Հայաստան խմբակցությունը վերջապես որոշեց խոսել Լաչինի միջանցքի գոյությունից ու այնտեղ ադրբեջանական ագրեսիայից, որտեղի մոտ տպավորություն էր, որ կարծես թե դրա մասին չեն ուզում խոսել, հատկապես զարմանալի էր դա, հիշելով փաստը, որ Լաչինի միջանցքը ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության գտնվում է ռուս խաղաղապահների բացարձակ վերահսկողության տակ, ու Հայաստան խմբակցությունը դրա մասին չգիտես ինչու չէր խոսում։
Մեր միջազգային անդրադարձը 3 պայթուններ են որոտացել Ղրիմում, որը ռուսները 2014-ից իրենց տարածքի անբաժան մասն են համարում։ Ռուսները պնդում են, թե պայթյունների պատճառը զինամթերքի դետոնացիան է։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախորդին ասել է, որ պատերազմը սկսվել է Ղրիմի գրավումով և կավարտվի Ղրիմի ազատագրումով։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ օր 168-րդ լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի ՆԽԳ-ի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը հայտարարել է, թե ուկրաինական բանակը չի հարվածել Ղրիմի Նովաֆյոդորովկայի ռազմական օդանավակայանին, հավելելով, թե հնարավոր է պայթյունները պարտիզանների գործնեության հետևանքներ։ Միևնույն ժամանակ ՆԽԳ-ի աշխատակազմի ղեկավարի մեկ այլ խորհրդական Ալեքսի Արիստովիչի Ղրիմի բնակչությանը կոչ է արել լքել թերակղզին։
Շտապեցին դեպի Ղրիմի կամուրջ, շատ խելամիտ են գործել, քանի որ մնացած բոլոր քաղաքացիները Ղրիմը լքելու համար ստիպված կլինեն շատ ավելի երկար հերթ կանգնել, քան այսօր։
Նախագահ Զելենսկին էլ 3-3-ան իր ուղերձում մեծամասամբ խոսել է հենց Ղրիմից և ասել, որ Ուկրաինայի օկուպացիան սկսվել է Ղրիմից և Ղրիմի ազատագրումով էլ պետք է ավարտվի։
Ռուսական
այս պատերազմն ընդդեմ Ուկրաինայի և ամբողջ ազատ Եվրոպայի դեմ սկսեց Ղրիմից և պետք է ավարտվի Ղրիմով նրա ազատագրմամբ։
Ուկրաինայի նախագահ հերթական անգամ մեղադրել է Արևմուտքին Ղրիմի անեքսիային ոչ համարժեք արձագանքի համար։ Օգոստոսի 9-ին պայթուններ են որոտացել Ղրիմի Նովաֆյոդորովկա ռուսական ավիաբազայում, 1 մարդ զոհվել է, 13-ը վիրավորվել։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե զինամթերք է պայթել։ Ուկրաինայի իշխանությունները նույնպես չեն ստանձնում հարվածի պատասխանատվությունը, սակայն Ղրիմի ավիաբազայում տեղի ունեցած պայթուններից հետո Ուկրաինական կողմը հայտարարեց, որ մեկ օրում ոչնչացրել է միանգամից 9 ռուսական ինքնաթիռ։ Օգոստոսի 9-ին մի քանի պայթուններ են տեղի ունեցել նաև Խերսոնի մարզի Գենեչեսկի շրջանի ռուսական ռազմական պահեստներում։ 2 տարբեր վայրերում պայթունների միաժամանակյա լինելը հավանաբար բացառում է Ղրիմի սակյում պատահական կրակի պաշտոնական ռուսական վարկածը, սակայն չի բացառում դիվերսիան կամ հեռահար հրթիրային հարձակումը, նշում են պատերազմի ուսումնասիրման Ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները։
Պենտագոնի բարձրաստիճան ղեկավարները ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո հաճախակի են այցելում արևելյան Եվրոպա և Բալթյան երկրներ։ Այսօր Լատվիայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը այցելել է Մերձ Բալթիկա, Ռիգայում նա հանդիպել է Լատվիայի նախագահ Իգիլս Լևիցի և վարչապետ Արթուր Սկրիշանի Սկարինշիի հետ, երկու կողմերը բանակցել են պատվիրակությունների կազմով։ Վարչապետի հետ բանակցությունների մեկնարկին Լոյդ Օստինն ասել է, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի սերտորեն աշխատել Լատվիայի, ՆԱՏՕ-ի և աշխարհում մյուս դաշնակիցների հետ աջակցելու Ուկրաինայի ժողովրդին դիմակայելու Ռուսաստանի դաժան և կանխամտածված ագրեսիան։ Պենտագոնի ղեկավարը նշել է, որ Արևմուտքի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող զենքը իրական փոփոխություններ է մտցնում ռազմիդաշտում։
International efforts to boost Ukraine's military capabilities continue to make a real difference on the battlefield.
Միջազգային ջանքերը ուժեղացնելու Ուկրաինայի ռազմական կարողությունները շարունակում են իրական փոփոխություններ մտցնել մարտադաշտում, և դա վճռական դեր ունի օգնելու Ուկրաինային ինքնապաշտպանվելու համար, ընդգծել է Լոյդ Օստինը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարը նաև խոսել է Մերձ Բալթյան տարածաշրջանի անվտանգությունը ուժեղացնելու ջանքերի մասին, հիշեցնելով Մադրիդում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում նախագահ Ջո Բայդենի հայտարարությունները, Լոյդ Օստինն ասել է.
As President Biden announced at the Madrid NATO summit, we will enhance our rotational deployments in the region.
Մենք կուժեղացնենք մեր ռոտացիոն տեղակայումները տարածաշրջանում, կակտիվացնենք վարժանքները Բալթյան գործընկերների հետ տարածաշրջանում մեր մարտական դիրքերի ապագա ամրապնդման համար։ Օգոստոսի 9-ին Պենտագոնի ղեկավարի երկորյայից Լատվիա մեկնարկել էր Լիելվարդեի ավիաբազայից, որտեղ տեղակայված է ամերիկյան զորախումբը։ ՆԱՏՕ-ն պլանավորում է մինչև 2025 թվականը բարձրացնել ռազմական ծախսերը, համախառն ներքին արդյունքի ներկայիս 2%-ի փոխարեն 2.5%-ն ուղղել ռազմական բյուջեին, ինչը կուժեղացնի դաշինքի անվտանգությունը, հատկապես Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելուց հետո։
Այս տարվա աշնանը նախատեսվում է մարտահամար, լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Հոկտեմբերի 13-ից 22-ը Հայաստանում կանցկացվի մարտահամար, որի համար կծախսվի մոտ 1.5 միլիարդ դրամ։ Սա անկախ Հայաստանի պատմության մեջ երրորդ մարտահամարն է։ Հարցաթերթիկներն առաջին անգամ կլինեն էլեկտրոնային տարբերակով, այն կտևի 10 օր, արդյունքները պատրաստ կլինեն 1 տարուց։ Վիճակագրական կոմիտեի մարտահամարի գործառնական վարչության պետ Վարդան Գևորգյանը ազատությանը փոխանցեց, որ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով մարտահամարը 2 անգամ հետաձգվել է այս տարի, առաջին անգամ կօգտագործվի համակցված մեթոդը։
Ենք պետական, այսինքն ասած վարչական ռեգիստրից, եւ 20% ընդրանքում հարցմունք է կատարվելու էլեկտրոնային հարցաթերթերը դրանցվելու պլանշետի միջոցով։ Դա նոր է մեր մոտ, ինչպես գիտեք, նախկինում թղթային հարցաթերթեր են դրանցվել եւ համատարած բոլոր տնտեսությունները հաշվառարը այցելել է, բայց հիմա 20%-ը ընդրանքը կատարվել է ավտոմատ կերպով համակարգչի միջոցով, յուրաքանչյուր բնակավայրի կարելի ասել ամեն չորրորդ տնային տնտեսությունը։
Ըստ օրենքի մարտահամար անցկացվում է յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ։ Սրանից առաջ Հայաստանում անցկացվել է 2001 և 2011 թվականներին։ Հարցաթերթիկում լինելու են նաև անհատական հարցեր, անուն, ազգանուն, ծննդյան օր և այլն։ Կհարցնեն նաև քաղաքացիության երկիրը, քաղաքացիության երկրորդ երկիրը, գոյության միջոցի հիմնական աղբյուրները։ Նաև հետաքրքրվելու են, թե հարցման պահին մշտապես որտեղ են գտնվում տան անդամները։
Եթե ճիշտ պատասխանի, ճիշտ դրեն, արդյունքները ճիշտ ստանան։ Շեղումներ կարող է լինի մի 10%-ային ներսում, որը առաջ անգամ ենք անում ենք համակցված մեթոդով, որը շեղումներ կլինի վարչական ռեգիստրի և մեր ստացած տվյալների մեջ, կապված, որ վարչական ռեգիստրում զուտ գրանցված անձինքեր, իսկ մենք հաշվառում ենք փաստացի բնակվողներին։
Կան հարցեր նաև կրթության, առողջության, աշխատանքի, բնակարանային պայմանների, ամուսնական կարգավիճակի, զբաղմունքի և այլնի վերաբերյալ։ Քաղաքացին ընդհանուր առմամբ 39 հարցի է պատասխանելու։ Օրենքը սահմանում է, որ հարցերին պետք է պարտադիր պատասխանեն։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։